gis la dec oca de septembro, Varsovianoi cae la gastoi de la Pola Cef Urbo povas rigardi interesam exposition Rodin Dunikovski, virino en la atento campo. Gi funccias en la Museo de la Sculpt Arto de Xavery Dunikovski en la Varsovia Krulikarnia. Temas pri la unua provo compari la creadon de du elstarai artistoi, August Rodin, cae pli juna je tuta generatio Xavery Dunikovski, 1875-1964. La gvidmotivo de la expositio estas la bildo de virino, kiu estis la cef ideo en la creado de ambau artistoi. La comparo de iliai bildoi de virinoi ebligas rimarki la proximecon de la sinteno kaj arto de la famaj skulptistoj. En la expositio, krom la verkoj de Rodin kaj Dunikovski, troviĝas ankaŭ iliaj bustoj faritaj de la artistinoj, kiuj en certaj vivperiodoj estis kun ili ligitaj persone, Camille Claudel kaj Sara Lipska. Kaj Rodin kaj Dunikovski en sia kreado uzis diversajn materialojn, marmoron, gipson, terakoton. Dunikovski skulptis ankaŭ en ligno, dum Rodin ne postlasis lignajn skulptaĵojn. La ekspozicion akompanas riĉa edukprogramo. Ekde la 8 de oktobro ĝis la 15 de januaro 2017, la ekspozicio estos prezentata en la Szołajski Brick-domo en Krakovo, la filio de la Krakova Nacia Muzeo. Ĝi estas kunorganizanto de la ekspozicio, kune kun la Muzeo de Rodin en Parizo.